mă bucuram. Însă era o bucurie de moment, la fel și cu notele de la școală și cu prietenii. Mă duceam, ne întâlneam, era totul bine, ne distram, însă apoi ajungeam acasă și eram doar eu. Și mă simțeam singură în interior și goală, neîmplinită. Eu tângeam după o familie, pentru că în familia noastră să spui te iubesc nu este ușor. Este ceva care, practic, trebuie să pleci capul și să-ți calci pe mândrie, pe orgoliu.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate, din nou împreună cu dumneavoastră Ioan Ciobotă și invitata noastră de astăzi, Ana Maria Păștinariu, alias Anca. Așa îi place ei să-i se spună. De ce nu-ți place numele Ana Maria? Bine ai venit la Vieți Transformate mai întâi.
Îmi pare bine că sunt aici. De ce nu Ana Maria? Pentru că nu-mi place. Într-un sens că sunt prea copil, așa mi se pare, Ana Maria.
Păi 18 ani, cum te poți defini? Copil sau matur?
Nu, matur în Domnul, sper.
Ești în ultimul an de liceu.
De liceu, da, unde îl fac la Piatra Neamț.
La ce secție ești?
La contabilitate.
Îți place? Vrei să lucrezi contabilitate?
Nu. Vreau să merg la o facultate de stomatologie sau medicină generală. De ce? Nu sunt decisă.
De ce ți-ai ales stomatologie sau medicină generală, dar încă nu ești decisă?
Unul, pentru că mi se pare o meserie de femeie. Așa, și de ce nu sunt încă decisă? Pentru că mai am încă un an. Și pot să iau alte decizii.
Au fost decizii importante în viața ta de până acum? Decizii pe care le-ai luat deja?
Da, m-am întors la Domnul. Asta este cea mai importantă.
Te gândeai că la asta mă refer. Cum te-ai întors la Domnul și când?
Povestea mea începe de undeva de mai demult și începe de la moartea mamei mele, când eu aveam 9 ani. Ea a murit din cauza unei boli pe nume lupus. Inițial au crezut că are leucemie, dar nu a fost așa. Și practic de atunci când am murit, inima mea s-a împietrit, pentru că am crezut că Domnul a greșit prin acest lucru și într-un sens mi-a părut foarte rău și l-am judecat greșit pe Domnul de ce a murit și nu găseam un răspuns la întrebarea mea. Tatăl meu începuse din acea perioadă să lucreze ca șofer, era mai tot timpul plecat, fratele meu este mai mic un an decât mine și aveam foarte multe probleme și cu școala și acasă și pe Dumnezeu l-am lăsat undeva în spatele meu. Deci n-am mai avut, practic, un curs, ca și până atunci. Deși eram ortodoxă și așa. Nu-l cunoșteam pe Domnul cu adevărat. Și pe cât nu-l cunoșteam, atâta, deci l-am și uitat, practic.
Te simțeai responsabilă ca o mamă în casă? Simțeai oarecum că ar trebui să umpli un gol pentru fratele tău?
Vrând nevrând trebuia să fac lucrul ăsta. Însă Domnul m-a ajutat, fără ca eu să-mi dau seama, să fiu puternică și să am grijă și de fratele meu și de tatăl meu, practic.
Interesant, de la vârsta de 9 ani.
Da, și cu școala și cu... A fost greu, însă îmi mulțumesc Domnului că m-a ținut pe calea Lui.
Care a fost decizia pe care ai luat-o? Cu ce situații te-ai confruntat astfel încât te-ai gândit că ar fi bine sau că ar fi nevoie să iei o decizie, să te hotărăști pentru Dumnezeu?
Mă gândeam că, deși eram atât de puternică, ca și fire, inima mea tângea după Domnul, însă nu știam ce să fac. Astfel, cu timpul, pe la vârsta de 15 ani, mi-a plăcut foarte mult fotbalul. Eram chiar un fan înrăit al fotbalului.
Jucai fotbal?
Și jucam și știam.
Împreună cu băieții?
Da. Și practic mi-am creat o lume a mea în care eu mă simțeam bine și mi-aducea satisfacții, însă după ce am întors la Domnul, mi-am dat seama că acele satisfacții erau doar de moment și nu de durată. Și faptul că m-am retras în lumea mea, nu mai aveam prieteni, Domnul nu era inclus în lumea mea și oarecum m-am izolat de ce era în jurul meu. Și mi-am dat seama că nu e bine ceea ce fac și că nu poate continua până la sfârșit. Știam că Ani și Bebe, Ani fiind mătușa mea, merg la altă biserică decât cea ortodoxă. Ei m-au mai chemat cât au stat ei la București să stau cu Flavius, copilul lor. Și ce a fost interesant era faptul că îmi plăcea foarte mult cum se roagă la masă. Era ceva inedit pentru mine, a fost ceva plăcut, o surpriză, practic. Și mi-a plăcut.
De exemplu, ce anume te-a impresionat? Cum se rugau?
Da, cum se rugau la masă și îmi plăcea foarte mult atmosfera din familia
lor.
Cum?
Ce ziceau?
La rugăciune, că mulțumesc Domnului și se rugau într-un mod personal și nu acel Tatăl nostru și Înger, Îngerașul meu.
Dacă poți să reproduci o rugăciune de...
La masă.
De la masă.
Practic se rugau pentru copiii nevoiași care nu au ce mânca, mulțumeau pentru bucatele de pe masă și îi mulțumeau Domnului. Noi, în general, ortodoxi, după ce mâncăm și ne-am pus burta așa la punct, după aia facem o cruce și ne ducem și stăm undeva. Pe când nu, la ei era altceva, se vedea că îi mulțumesc cu adevărat Domnului și că acele bucate sunt de la Domnul, sunt în dar de la Domnul. Și lucrul ăsta l-am apreciat foarte mult, deși eram un copil. Și ei m-au chemat acum, eram în clasa a noua, în vacanță, și m-au chemat la ei să stau la fel cu copiii și a fost, atunci mi-am dat seama că trebuie să iau o decizie serioasă în viața mea. Însă ce m-a făcut pe mine, de fapt, să aleg calea Domnului au fost 3 vise. În primele 2 mi s-a arătat mama mea în vis. Însă primele 2 au fost, deci totul s-a petrecut în timp, că nu am știut. După aia am făcut conexiunea între ele. În primul vis, mama mea îmi spunea că să fiu cu minte, să-l ascult pe tatăl meu, să am grijă de fratele meu și să aleg calea Domnului. Și eram un copil, nu am realizat exact, a fost un vis plăcut. Știu, mi-aduc aminte că i-am spus bunicii mele de visul ăsta, ea fiind o ortodoxă înrăită, și s-a dus și a cumpărat biscuit și a dat de pomană. Deci nu a fost ceva concret. Așa, apoi în al doilea vis a fost după câțiva ani, 2 sau 3, și mie, în general, mi-era frică de morți după ce a murit mama mea. Deci nu mai percepeam pe mama mea ca mamă, ci ca un mort, ca o persoană moartă. Și mi-aduc aminte că în visul ăla ea a venit, eram în camera mea și a venit, s-a așezat lângă mine și m-a întrebat de ce mi-e frică de ea. Nu am știut ce să-i răspund. Și apoi mi-a spus că să nu mai păcătuiești, să nu mai faci păcate de acum. Și m-am trezit atât de speriată și am zis, Doamne, de ce mi-a arătat-o pe mama mea în vis să-mi spună că fac păcate? N-am decât 16 ani, ce păcate pot să am eu? La 40 ce fac? Atunci, clar, nu mai am treabă cu tine. Și am fost speriată cam 2-3 zile, însă au trecut și visul ăsta. Era al treilea vis care, de fapt, m-a făcut să aleg calea Domnului. Însă, înainte de a avea visul, Ani mi-a spus că mama mea, înainte să moară, cu 2 zile s-a rugat și s-a întors la Domnul. Și mi-a spus că i-a dat niște broșuri și Noul Testament și tot felul de cărți creștine și le dădea la medici, la oameni din salon. Și a fost așa o veste plăcută pentru mine, pentru că nu am știut. Și chiar m-am bucurat pentru lucrul ăsta foarte mult și țin minte că m-au dus la părinții lui Bebe acolo și am stat cu copiii și Bebe este soțul lui Ani și practic unchiul meu, cum s-ar spune. Și deci m-am dus acolo cu copiii și era într-o miercuri dimineață, am avut visul ăsta. Iar în vis se făcea că vine sfârșitul lumii. Iar eu de mică, de când mă știu, mi-a fost teamă de ziua judecății, pentru că știam că sunt păcătoasă și că drumul meu este spre iad, însă nu știam ce să fac, nu l-am atitudine absolut deloc. În vis era sfârșitul lumii, eram cu Ani și copiii într-o clădire, fiecare avea patul lui, stăteam în pat. Iar la un moment dat au apărut, erau 3 semne la număr, marcate cu sânge pe perete. La mine era litera H, la Ani era o lacrimă și la copii, și mai era un ochi, era la celelalte persoane. Imediat ni s-a poruncit să ștergem acele semne, le-am șters, și au apărut niște cărți de joc, câte o carte de joc la fiecare pat, unde se decidea, practic, care este destinul nostru, spre rai sau spre iad. Apoi prima dată ne-am uitat în copiilor. Iar acolo arăta niște semințe care treceau printre niște mâini, deci erau lucrate de oameni. Apoi ne-am uitat și în cartea lui Ani și acolo la fel era o spică de grâu foarte frumoasă și Domnul felicita că a iubit-o și a fost devotată lui și că a fost credincioasă. Și apoi, bineînțeles, să mă uit și în cartea mea, pentru că trebuia, și îmi arăta calea spre iad. Și atunci am fost... Deci, practic, asta a fost și am visat și a fost un foarte mare pentru mine, că m-am scuci așa fud și plângând m-am trezit. Și știu că în vis eram atât de speriată și mi-am zis lui Ani să mă ajute, dar ea n-avea cum să mă ajute, pentru că nu mai era timp pentru așa ceva. Și știu că fugeam prin acea clădire și băteam la uși și întrebam oamenii, uite, vreau să vorbesc cu Dumnezeu, de ce nu m-a așteptat și pe mine să mă întorc la El, să-i arăt că pot să-L iubesc și că pot să fiu devotată Lui și să am o viață creștină. Și Domnul spunea că nu, e prea târziu pentru așa ceva. Tu trebuie să te duci în iad și nu în rai. Și a fost așa un șoc pentru mine, pentru că m-am trezit și speriată și am zis că, Doamne, de ce acest vis? Ce vrea să însemne lucrul ăsta? Și imediat la o săptămână au venit Ani și Bebe și ne-au luat de acolo și le-am povestit visul. Și Ani așa a fost foarte... Au zis că, nu, hai la Bebe să-i povestești și lui visul. Și m-am dus, l-am spus și Bebe atunci și-a dat seama că este un semn de la Domnul. Și mi-a prezentat Evanghelia. Și ce a fost interesant, că în timp ce mi-a prezentat Evanghelia, am plâns foarte mult. Nu mă puteam opri din plâns. Iar de când mama mea a murit, eu am fost foarte tare de fire și mi-am impus să nu plâng. Nu trebuie să fiu slabă și așa. Trebuie să fiu decisă și hotărâtă. Și în momentul ăla a fost așa că am plâns atât de mult, ca și cum am plâns pentru toată perioada care nu am plâns. Și a fost un moment deosebit. Deci am simțit că Domnul a venit în viața mea. Și Domnul mi-a schimbat caracterul și personalitatea și înainte eram foarte agitată, foarte zvăpăiată și la școală și tot timpul centru atenție, vreau să fiu și lidera. Apoi când m-am dus la școală, în clasa 10-a, toți colegii mei erau mirați. Ce s-a întâmplat cu tine? Și eu încercam să spun, uite, l-am cunoscut pe Domnul. Și îi se uitau așa ciudat la mine, cum să-l cunoști pe Domnul? Și practic nu pricepeau ce vreau să zic.
Pe care domn? Vreți să
și mi-aduc aminte că tot în aceeași în vara aia...
Au rămas fără lider. Dintr-o dată se simțeau pe niște oi părăsite.
Da, exact. Și în vara aia am fost... Ani și Bebe m-au trimis într-o tabără cu Student Venture, undeva în Cluj. Și practic ăla a însemnat momentul de creștere și de lansare pentru mine. Că mi-aduc aminte, în prima seară, o fată, o prietenă și-a depus mărturia. Și însă ea era baptistă, așa. Și mi s-a părut ceva minunat. Și am zis, uite, vreau și eu să depun mărturie. Și în seara aia chiar am depus mărturia și a fost așa minunat. Deci am zis că Domnul mi-a pus pe inimă lucrul ăsta și că vreau să împărtășesc celorlalți mărturia mea și experiența mea cu Domnul.
Ce le-ai spus acolo în mărturia ta?
Ce am spus și aici și i-am îndrumat. Trebuie să alegeți, pentru că asta este calea Domnului, este calea cea dreaptă și dacă nu faceți, nu luați decizia asta acum cât vă este arătat cuvântul Domnului, drumul vostru e clar spre iad. Deci puteți să faceți orice, dar dacă nu alegeți pe Domnul, aveți o singură alegere, l-am spus. Ori viața, ori moartea, ori binecuvântarea, ori blestemul. Acesta este momentul să luați decizia și nu mai încolo. Nu trebuie să amânați acest lucru.
Același mesaj poate fi transmis și pentru cei care ne ascultă acum.
Bineînțeles.
Acesta este momentul în care să luați decizia.
Da,
să alegeți binecuvântarea sau blestemul și să nu amânați pentru mâine sau pentru altă dată. Pentru că nu se știe dacă ziua de mâine este noastră, chiar dacă avem 16 sau 9 ani sau 18 sau 99 de ani.
Da.
N-au fost foarte multe lucruri de schimbat în viața ta. De ce a fost atunci nevoie ca să marchezi această schimbare?
Simțeam de mult nevoia să fac o schimbare. Cum am spus că eram...
Da, dar totul era bine. Erai oarecum...
Da, eram într-un sens bine.
La o vârstă fragedă, însă deci erai un om destul de curat la 16, da, la 18 ani.
Nu mi-aduceau satisfacție lucrurile alea. Mi-am dat seama de... Deci era... Mă bucuram, însă era o bucurie de moment. La fel și cu notele de la școală și cu prietenii. Mă duceam, ne întâlneam, era totul bine, ne distram, însă apoi ajungeam acasă și eram doar eu. Și mă simțeam singură în interior și goală, neîmplinită. Și atunci mi-am dat seama că... Și practic, ce m-a făcut pe mine să fac alegerea asta și să văd diferența între viața mea, care e atât de păcătoasă, a fost căsnicia lui Ani și Bebe. Eu, practic, tângeam după o familie, să văd ceva bun și... Ani și tatăl meu, deci ei sunt 7 frați de toți și... M-am mai dus și la mătușile mele și așa, însă nu vedeam ceea ce vedeam în familia lui Ani și lui Bebe. Liniște, pace, dragoste. Asta mi s-a părut ceva deosebit. Pentru că în familia noastră, să spui te iubesc, nu este ușor. Este ceva care, practic, trebuie să pleci capul și să-ți calci pe mândrie, pe orgoliu. Și la ei era un lucru foarte plăcut, deci îl spuneau... Nu în sensul că spuneau ușor și așa la întâmplare, ci simțeau când spuneau lucrul ăsta și mi s-a părut deosebit. Și este un lucru pe care îl învăț, încă îl învăț. Și Domnul îmi dă putere să fac lucrul ăsta.
Ana Maria sau Anca, așa cum îți place ție să se spună, da. Să facem acum o pauză muzicală, să ascultăm o melodie interpretată de grupul Agape, se numește Jos la picioarele tale, și care spun pe parcursul versurilor: nu-i chemarea mai mare, nu-i altă onoare decât să îngenunchez la tronul tău, copleșit de uimire, scăldat în iubire.
Eu trăiesc doar pentru a te lauda.
Eu trăiesc doar pentru a te lăuda și ne bucurăm că tu ai ales să trăiești doar pentru a lăuda pe Dumnezeu. Să ascultăm această melodie a grupului Agape.
Jos la picioarele stau aduc plecat, în prezența ta sunt îngenunchiat, sunt îngenunchiat.
Agape, care sunt experiențele tale în fiecare zi, experiența cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu?
Păi aș putea spune că orice întâmplare vine din mâna Domnului și că, așa ca și Apostolul Pavel, cum ne spune, să venim înaintea Domnului ca niște oameni încercați. Și e și normal, pentru că viața de creștin nu este una ușoară. Nimeni nu a spus lucrul ăsta și apar tot felul de lupte spirituale și mediul în care trăim ne poate ataca din punct de vedere spiritual. Însă, ce este important este că Domnul ne ține lângă El și ne ține de mână. Și asta e lucrul cel mai important din viața mea. Și găsesc sprijin în El.
Ce înseamnă trăirea ta în fiecare zi cu Dumnezeu?
Trăirea mea în ce constă? Sau...
În ce constă sau la ce se reduce? Mai bine în ce constă decât la ce se reduce. La unii, întrebarea potrivită este la ce se reduce.
Constă în...
La o cruce când trec pe lângă biserică sau la citirea unui verset din Biblie seara înainte de a dormi.
Constă în studii biblice. Cred că asta este cel mai important și chiar ce am constatat anul ăsta este faptul că nu contează la ce biserică mergi sau ce nume poartă acea biserică, că-i Vox, că-i Golgota sau altele. Important este relația noastră cu Dumnezeu, relația personală și nu la biserică acolo. Bineînțeles că este importantă hrana și așa, însă important este relația noastră cu Dumnezeu și ea constă în multe studii biblice și în apropierea de cuvântul Domnului, care ne învață ce să facem în fiecare zi și eu cred că asta este cel mai important și în rugăciune, bineînțeles.
Cum te simți acum cu Dumnezeu?
Acum mă simt bine, însă încercată, cum am și spus. Deci nu e ușor.
Încercată și ieșită cu brio din laboratorul de încercări?
Da. Domnul mă ajută să ies și practic asta mă ține puternică și păstrează credința în Domnul.
Este interesant că până la 18 ani ai trecut printr-o mulțime de lucruri și o mulțime de evenimente nu tocmai fericite. A fost nevoie, dintr-un anumit punct de vedere vorbind, să te maturizezi înainte de vreme.
Da, asta vrând nevrând a trebuit să fac lucrul ăsta. Însă Domnul m-a ajutat și...
Care este relația cu familia ta acum?
Relația...
Cu fratele tău, cu tatăl tău?
Fratele meu am spus că este mai mic un an decât mine și el acum învață...
Dar se poartă ca unul care ar fi mai mare cu un an?
Da, exact. Chiar cum mai mulți. Foarte autoritar și așa. Însă...
Așa sunt frații.
Da. Problema este că amândoi avem o personalitate foarte puternică și atunci uneori mai apar și descărcări de nori. Dar face parte din relația noastră. Practic. Nu, el a primit cuvântul Domnului de la bebe și a prezentat și Evanghelia, însă este tipul de om foarte, care este foarte superficial și uită foarte repede. Iar lui îi plac satisfacțiile de moment și grupul lui de prieteni. Și eu am încercat să-i prezint și Evanghelia și am vorbit și despre Domnul și însă ascultă, dar nu ia atitudine să-mi ceară, uite, vreau și eu să-L primesc pe Domnul și să mă schimb, într-adevăr, pentru că are nevoie de o schimbare, asta e clar. Iar cu tatăl meu, el s-a recăsătorit între timp și el trăiește la acea femeie, un apartament, eu cu fratele meu trăim separat, însă el continuă să se îngrijească de nevoile noastre și ne sprijină din punct de vedere financiar, însă din punct de vedere spiritual și sufletesc și așa nu este străin față de noi. Și, într-un fel, lucrurile astea îmi creează suferință, fără să vreau, într-un sens. Și e foarte greu să fii și creștin și să ai atâtea probleme acasă și școala pe deasupra și familia de să mă îngrijez de treburile casei. Este o luptă pentru mine. Însă e o luptă, lupta alături de Domnul este deosebită. Și mă gândesc că dacă nu l-aș fi avut pe Domnul în inima mea și să fi fost Domnul și Mântuitorul vieții mele, nu știu ce ar fi fost de mine.
Care este diferența? Simți că este greu, că este dificil, dar nu te simți descurajată?
Ba,
sau disperată?
Nu pot să zic disperată, ci căzută jos. Însă căzută din cauza mea, pentru că în momentul când am o cădere dintre asta sau când mă simt rău și atacată de cel rău, uneori uit să întorc privirea spre Domnul și să-i cer ajutorul și să vin în rugăciune și să vorbesc mai mult în cuvântul lui. Uit lucrul ăsta și însă stau așa mâhnită și apoi mi-amintesc, mă, uite, Domnul te așteaptă. Ce mai aștepți tu? De ce stai și nu acționezi? Roagă-te, roagă-te și roagă-te. Și citește din cuvântul lui, pentru că asta e apa vieții. Și trebuie să facem lucrul ăsta, pentru că altfel suntem pierduți, practic, și nu... Ce este în lume, pe mine personal nu mă încântă și nu găsesc alinare, ajutor, mângâiere și nici soluția. Domnul este soluția tuturor problemelor mele.
Deci mă întreba cum a fost orașul tău după?
După?
După ziua hotărârii tale.
După...
Probabil că H-ul pe care l-ai văzut în vis putea să vină și de la hotărâre. Ziua H, ziua hotărârii.
Da. După ce am venit și din tabără, am fost acasă și eram foarte entuziasmată și plină de energie și la toți le vorbesc despre Domnul și despre experiența mea și uitați, eu l-am primit pe Domnul și...
Te-ai dus în fața primăriei din Piatra Neamț?
Nu am ajuns la... până aici. Însă m-am dus în clasă...
A venit primarul la tine.
M-am dus în clasă și, într-adevăr, și oamenii din jur au văzut schimbarea în viața mea. Și le spuneam despre
asta
Domnul.
Asta este important, că dacă spui tu că a avut loc o schimbare, dar ei nu o văd, atunci este grav.
Da, și le-am vorbit despre Domnul și cum a lucrat Domnul în viața mea. Și... Însă ei ascultau, dar plecau și totul trecea pe lângă ei. Deci nu era ceva profund. Și știu că m-am dus la biserica din Piatra Neamț, este singura biserică baptistă. Și în Piatra Neamț nu am simțit ce am simțit în Timișoara, când am mers la biserică. Și... A fost așa o lovitură pentru mine, aș putea să spun, pentru că m-am așteptat la ceva mai mult și poate că oamenii sunt mai reci acolo în Moldova și nu sunt atât de receptivi și așa mai sociabili și a fost un șoc pentru mine.
Acasă, în orașul tău, nu te-ai mai simțit acasă.
Da, asta este adevărul. După ce m-am întors la Domnul, nu m-am mai simțit acasă și nici acum nu mai simt.
Și poate că nici în Timișoara și nici în alt loc nu te mai simți acasă, ci începi tot mai mult să conștientizezi faptul că acasă se numește altundeva.
Da.
În împărăția lui Dumnezeu, în cer.
Asta este adevărul.
Deja suntem cetățeni cu sfinții. Așa spune Biblia. Suntem cetățeni ai cerului. Da. Cetățeniile noastre pe pământul acesta sunt atât de puțin importante comparativ cu cetățenia cerească pe care am primit-o prin moartea Domnului Iisus Hristos. Ana Maria, la sfârșitul, la finalul interviului nostru, care ar fi câteva gânduri cu care vrea să rămână ascultătorii noștri?
Câteva gânduri ar fi, de fapt, un gând. Să alegeți calea Domnului. Asta este cel mai important. Și să nu fiți indiferenți la cuvântul Domnului, pentru că Domnul vede. Vede și își alege oamenii. Iar dacă voi nu vreți să alegeți calea Domnului, este vina voastră și nu a celui care v-a spus despre Domnul. Și trebuie să fiți hotărâți în ceea ce veți face și ce hotărâri veți lua în viața voastră. Pentru că doar cu Domnul, cu viața în Domnul, este una reușită. Chiar dacă pe pământ apar încercări, asta face parte din viața unui creștin, a unui copil al Domnului. Domnul ne încearcă, însă tot El ne vine în ajutor și ne dă cheia soluțiilor noastre. Și asta e cel mai important, viața cu Domnul. Și să nădăjdim în cuvântul Domnului. Aș vrea să vă citesc un verset care pe mine mă reprezintă de când m-am întors la Domnul, ca și copil al Domnului, de fapt. Și se găsește în Galateni 2:20. Citez. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.